Մի հյուրանոցում նախաճաշիկ արեցի և հետո քայլերս դեպի դոկտորների համայնքն ուղղեցի։ Ճանապարհս նոր ջրված փողոցներով էր անցնում, և օդը լի էր այգիների բուրմունքով։ Գնում էի մեր նյութական թշվառությանը դիմադրելու, դա իմ առաջին փորձն էր։ Դեռ վաղ էր, երբ մեր գրասենյակը հասա։ Ինձ պետք եղավ մի կես ժամ համայնքի բակում մանգալ, մինչև որ ծեր թիֆը ընկար, որև ամենից առաջ երևաց իր հետ բերելով բանալիները։ Դուռը բացվելուց հետո ես իմ ստվերավոր անկյունում նստեցի և սկսեցի արևափայլ տանիքներին նայել, մտածել Դորայի մասին։ Եվ ահա, առույգ ու թարմ միստր Սպնլոն ներս մտավ։
«Բարով, Կոպերֆիլդ, ի՞նչ գեղեցիկ առավոտ է»,
ասաց նա։ «Այո, հիանալի առավոտ է, սըր. Կարող եմ արդյոք մի երկու խոսք ասել ձեզ»։
«Իհարկե, անշուշտ, եկեք իմ սենյակը»։
Իր սենյակը մտանք, և միստր Սպնլոն պաշտոնազգեստը հագնելով, իր դեմքը սկսեց դիտել հայելու մեջ։ «Ցավելով պիտի հայտնեմ, սըր, որ վատ լուր եմ ստացել իմ տատից»։
«Միթե? Այդ ցավալի բան,
անդամալույց հո չի եղել», ասաց միստր Սպնլոն։ «Ոչ, սըր, նոր լուրը նրա առողջության հետ կապ չունի. Տատս մի մեծ դրամական կորուստ է կրել և գրեթե սնանկացել է»։
«Ապշեցնում եք ինձ, Կոպերֆիլդ»,
բացականչեց միստր Սպնլոն։ Ես գլուխս շարժեցի։
«Այո, սըր, տատիս դրությունը այն աստիճան փոխվել է, որ կցանկայի հարցնել ձեզ. արդյոք չէր կարելի ծառայությանս պայմանագիրը ոչնչացնել»։
Եվ տեստելով միստր Սպնլոհի դեմքի խոժորվելը, ավելացրի. «Զոհ բերելով իմ կողմից գրավականիս մեկ մասը, թեև ամենևին չէիք ամենամի այդպիսի զոհաբերություն անել»։ Ոչ ոք չի կարող երևակայել, թե ինձ համար որքան ծանր էր այդ բանն առաջարկել մեծավորիս։ Դա միևնույնն էր, թե խնդրեի, իբրև ողորմություն, ինձ աքսորել և բաժանել Դորայից։
«Ոչնչացնել պայմանագիրը, Կոպերֆիլդ, ոչնչացնել»։
Հաստատ կերպով բացատրեցի, թե նեղության մեջ եմ և ստիպված եմ, որ ինքս անձամբ ապրուստ ճարեմ։ «Ապագայից վախենալու տեղի չունեմ», ասացի ես, այդ խոսքերը շեշտելով, որպեսի միստր Սպնլոն իմանա, թե կարող եմ դեռ մի ձեռնտու փեսա լինել։ «Բայց ներկայումս ստիպված եմ սեփական աշխատանքով ապրուստի միջոց վաստակել»։
«Ցավալի է այդ բոլորը լսել, Կոպերֆիլդ, այո, անչափ ցավալի»,
պատասխանեց միստր Սպնլոն։
«Բայց այդպիսի պատճառով պայմանագիր ջնջելը սովորական բան չէ մեր ատյանում. այդպես վարվել չի կարելի պաշտոնական ասպարեզում, դա վատ օրինակ կլինի»։ «Բայց և այնպես»…
«Շատ բարի եք», մրմնջացի ես, կարծելով, թե մի զիջողություն պիտի անի։
«Բնավ ոչ, խնդիրը բնավ դրանում չէ. կամենում էի միայն ասել, որ եթե ձեռքերս ազատ լինեին, եթե միստր Ջորկինսի ընկերությամբ ձեռքերս կապված չլինեին…»
Հույսերս իսկույն չիք դարձան, բայց ես դարձյալ մի փորձարի։
«Ինչ կասեք, սըր»,
հարցրի ես, «եթե ուղակի միստր Ջորկինսին դիմեմ»։ Միստր Սպնլոն վհատ կերպով գլուխը թոթվեց։
«Տեր մի արասե, Կոպերֆիլդ», գոչեց նա, «որ անիրավ եմ մեկի դեմ, այն էլ միստր Ջորկինսի դեմ. Սակայն, Կոպերֆիլդ, ես լավ եմ ճանաչում ընկերոջս. միստր Ջորկինսը այն մարդը չէ, որ մի այդպիսի անսովոր և նոր առաջարկություն ընդունի. միստր Ջորկինսը սովոր չի մի անգամ բռնած ճանապարհից շեղվել. դու քո դա գիտեք, թե ինչ մարդ է»։
Բայց ամենևին չգիտեի, թե միստր Ջորկինսը ինչ մարդ է։ Այսքանը միայն հայտնի էր ինձ, թե առաջ նա մենակ ինքն է գրասենյակի գործերը հոգացել, իսկ այժմ առանձին է ապրում մի հին տան մեջ, Մոնտեգի Սկուեյրի կողմերում, թե ուշուշ է գալիս գրասենյակը և շատ վաղ է հեռանում, թե ոչ ոք չի տեսել, որ երբևէ նրանից խորհուրդ հարցնեն, թե նա վերևի հարկում մի առանձին մութ անկյուն ունի, ուր երբեք մի գործ չի կատարում, և թե նրա սեղանի վրա փռված թուղթը, թեև 20 տարվա հնությունից արդեն բոլորովին դեղնել է, բայց դեռ ոչ մի թանակի բից չի տեսել.
«Դուք ոչինչ չեք առարկի, սըր, եթե ուզենամ նրա հետ խոսել»,
հարցրի ես։
«Ամենևին»,
պատասխանեց միստր Սպնլոն։
«Սակայն Կոպերֆիլդ»,
բավական մոտիկ ճանաչելով միստր Ջորկինսի բնավորությունը, «չեմ կարծում, որ հեշտ զիջի ձեր խնդրին.
Եթե այդպես չլիներ, ես ինքս սիրով կոգնեի ձեզ. Այնուամենայնիվ, Կոպերֆիլդ, ձեր և նրա տեսակցության դեմ ասելիք չունեմ. Եթե կարծում եք, թե արժի տեսնել այդ մարդուն, կարող եք տեսնել».
Պետք էր օգուտ քաղել միստր Սպլոյի այդ թույլտվությունից, որ նա ինձ շնորհեց, ամուր սեղմելով աչս. «Ես որոշեցի միստր Ջորկինսին սպասել, և մինչ նստած մտածում էի Դորայի մասին և նայում արևափայլ կտուրներին, ահա եկավ միստր Ջորկինսը. Ես բարձրացա նրա սենյակը. Նա շատ զարմացավ, մի այցելու տեսնելով իր մոտ.
«Համեցեք, միստր Կոպերֆիլդ, ներս մտեք»,
ասաց միստր Ջորկինսը. Մտա, նստեցի, և նրան էլ գործս բացատրեցի, ինչպես որ բացատրել էի միստր Սպնլոյին. Միստր Ջորկինսը բնավ այնքան ահարկու չէր, ինչքան որ կարծում էի. Նա մի 60-ամյա հաստ մարդ էր, հեզու բարի դեմքով, և այնքան շատ քթախոտ էր քաշում, որ համայնքի գրագիրներն ասում էին, թե որովհետև միայն այդ դեղով է կերակրվում, ուստի իր մարմնի մեջ մի ուրիշ նյութ ընդունելու տեղ չի մնացել. Միստր Ջորկինսը մինչև վերջը լսեց ինձ և անհանգիստ ձայնով հարցրեց.
«Հարկավ, արդեն խոսած կլինեք միստր Սպնլոյի հետ»։
«Այո, սըր, և նա էր, որ ձեզ դիմելու խորուրդ տվեց»։
«Եվ ասաց, թե ես կմերժեմ»,
հարցրեց միստր Ջորկինսը։ Ստիպված էի խոստովանել, թե միստր Սպնլոն գրեթե մի այդպիսի կարծիք հայտնեց։
«Ուրեմն կներեք, միստր Կոպերֆիլդ, շատ ցավում եմ, որ չեմ կարող ձեզ օգնել»,
ասաց միստր Ջորկինսը շփոթվելով։
«Բանն այն է, որ… Սակայն ինձ անհրաժեշտ է բանկ գնալ, խնդրեմ ներեցեք»։
Այս ասելուն պես միստր Ջորկինսը վեր կացավ և ուզում էր շտապով դուրս գնալ, սակայն ես համարձակություն առա նրան հարցնելու.
«Ասել է, թե գործիս օգնելու հնար չկա»։
«Եվ ոչ մի հնար, ոչ մի հնար»,
ասաց միստր Ջորկինսը, կանգ առնելով դրան մոտ։
«Արդեն գիտեք, որ մերժելու եմ»,
ասաց շտապով և դուրս գնաց։
«Իմացած եղեք, միստր Կոպերֆիլդ»,
հարեց նա, դրան հետևից ներս նայելով,
«որ եթե միստր Սպլոն առարկում է…» «Բայց ախր իր կողմից առարկություն չի անում, սըր»,
ասացի ես։
«Ո, իր կողմից»,
կրկնեց միստր Ջորկինսը անհամբեր։
«Հավատացեք, միստր Կոպերֆիլդ, որ արգելքներ կան, անհաղթահարելի արգելքներ. ձեր խնդիրը չի կարելի կատարել. ներեցեք, բանկում ժամադրություն ունեմ»։
Ասաց ու վազելով փախավ։ Այս դեպքից հետո, ինչպես որ իմացա, նա 3 օր իր սենյակը ոտք չդրեց։ Որոշած լինելով ամեն միջոց գործ դնել, մինչև միստր Սպնլոյի վերադարձը սպասեցի, և իր ընկերոջ հետ ունեցած իմ տեսակցությունը նրան պատմեցի, ակնարկելով, թե անհույս չեմ, որ նա կարող լինի միստր Ջորկինսի քարե սիրտը ամոքել, եթե միայն հանձն առնի միջնորդել։
«Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Սպնլոն շնորհալի ժպիտով,
«դուք այնքան լավ չեք ճանաչում միստր Ջորկինսին, որքան ես. Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում. անիրավություն կլիներ ենթադրել, թե մեր միստր Ջորկինսը կարող է գետ մի վայրկյան խորամանկություն բանեցնել. Սակայն միստր Ջորկինսը գիտի այնպիսի ձևով զանազան արգելքներ առաջ բերել, որ շատերին խափում է. Ոչ, Կոպերֆիլդ, ապահով եղեք, միստր Ջորկինսին ոչ մի բանով չի կարելի շարժել»։
Ես բոլորովին մոլորված էի միստր Սպնլոյի և միստր Ջորկինսի միջև, և խելքս չեր հասնում, թե արգելքներ մեջ բերողը այդ երկու ընկերներից իսկապես ո՞րն է. Բայց բավական պարզ տեսնում էի, որ գրասենյակիս մեջ մի անողոք խստություն կա, և որ տատիս 1000 ստերլինգը չի կարելի ետ ստանալ. Եվ այսպես գրասենյակից բավական հուսահատ տրամադրությամբ հեռացա, որի պատճառը, ինչպես այսօր էլ ամաչելով հիշում եմ, առավել իմ անձի հետ կապ ուներ, քան տատիս. Եվ գնացի դեպի տուն. Անհրաժեշտ էր ավելի հիմնավոր միջոց գտնել մեր ապագան ապահովելու համար. Մինչ այս բանի մասին մտածելով առաջ էի գնում, իմ հետևից մի կարգ հասավ. Ես նայեցի կարգին. Կարգի պատուհանից մի սպիտակ աչ դեպի մի կողմ մեկնվեց. Եվ ես մի ժպտուն դեմք տեսա, այն իսկ դեմքը, որ միշտ հանգիստ և երջանկություն էր շնորհել ինձ այն օրից ի վեր, երբ առաջին անգամ տեսել էի նրան հինավուրց տան կաղնիաշեն լայնաբազրիկ սանդուղքի վրա։
«Ագնես»,
գոչեցի ես ցնծությամբ,
«որքան ուրախ եմ, որ հատկապես ձեզ եմ տեսնում այս րոպեին»։
«Իրավ», ասաց նա սրտագին ձայնով,
«այնքան բան ունեմ ձեզ ասելու, ձեզ վրա նայելն անգամ սփոփանք է ինձ. Եթե ես մի դյութական գավազան ունենայի, ամենից առաջ նրանով ձեզ կկանչեի»։
«Միթե», ասաց Ագնեսը։
«Գուցե առաջ Դորային», ուղեցի ես ամոթահար։ «Հարկավ առաջ Դորային»,
կրկնեց Ագնեսը և ծիծաղեց։
«Իսկ հետո ձեզ»,
հարեցի ես,
«այս ուր եք գնում»։
Նա գնում էր իմ բնակարանը, տատիս տեսնելու. Եղանակն այնքան գեղեցիկ էր, որ Ագնեսը ուզեց կարգից իջնել։ Ես կառապանին արձակեցի և Ագնեսը և ես թևթևի տված առաջ գնացինք։ Նա իմ վրա մարմնացյալ հուսո ազդեցություն գործեց։ Նրան տեսնելով ես բոլոր վշտերս մոռացա։ Տատս մի երկտող է գրած եղել Ագնեսին, այն համառոտ երկտողներից մեկը, որոնք բանկի տոմսերից մեծ չեն։ Նրա նամակագրական եռանդը այդ չափով էր բավարարվում, որով հայտնել է, թե գործերի ձախորդության պատճառով վճռել է ընդմիշտ դուվրից հեռանալ, թե ինքը լիովին ողջ և զվարթ է, և խնդրում է, որ իր մասին ոչ ոք չանհանգստանա։ Այդ նամակը ստանալուն պես Ագնեստեր եկել էր Լոնդոն տատիս անձամբ տեստելու, որի հետ վաղուց կապված է եղել սերտ սիրով։ Եվ հատկապես այն օրից, երբ ես առաջին անգամ ոտք էի դրել միստր Ուիքֆիլդի հին տունը։ Սակայն մենակ չի եկել, այլ իր հոր հետ և Ուրիաս հիպի։
«Այժմ նրանք գործակցում են»,
հարցրի ես։
«Ախոնիցվի այդ հիպը»։
«Այո», ասաց Ագնեսը,
«նրանք այստեղ գործեր ունեն, ես էլ նրանց հետ միասին եկա. Սակայն չկարծեք տրոտուտ, թե միայն այցելություն անելու եմ եկել. Գուցե երկյուղս անհիմն է, բայց ես չեմ սիրում այդ մարդու հետ մենակ թողնել հայրիկիս». «Միթե Ագնեսն դարձյալ շարունակում է միստր Ուիքֆիլդի վրա ազդել»։
Ագնեսը տրտմությամբ շարժեց գլուխը։
«Մեր հին տունը այնքան է փոխվել, որ չեք էլ ճանաչի»,
ասաց նա։
«Այժմ նրանք մեզ մոտ են բնակվում»։
«Ովքեր», հարցրի ես։
«Միստր Հիպը և իր մայրը. Նա մնում է ձեր առաջվա ննջարանում»,
ասաց Ագնեսը նայելով դեմքիս։
«Ափսոս, որ ես չեմ նրան երազներ ազդողը»,
նկատեցի ես։
«Եթե ոչ, Հիպն այնտեղ երկար չեր քնի»։
«Իսկ ես մնում եմ փոքրիկ սենյակում, ուր սովոր էի դասեր պատրաստել»,
շարունակեց Ագնեսը։
«Ախ, ինչպես է անցնում ժամանակը. դու քո հիշում եք այն դրվագած սենյակը, որ կից էր դահլիճին»։
«Կարող եմ միթը չհիշել, Ագնես. այդ սենյակի դռնից չէր, որ առաջին անգամ երևացիք ինձ. Այն ժամանակ բանալիների մի սիրուն քսակ էր կախված ձեր գոտուց»։
«Այո, այո»,
ասաց Ագնեսը ժպտալով։
«Շատ ուրախ եմ, որ չեք մոռացել այդ բոլորը. Ախ, որքան երջանիկ էինք այն ժամանակ»։
Իրավ, որ երջանիկ, կրկնեցի ես։
Դարձյալ մնում եմ նույն սենյակում,
ասաց Ագնեսը։
Բայց չեմ կարող մենակ թողնել միստրիս հիպին։ Շատ անգամ պետք եմ համարում նրա հետ լինել, մինչ կուզենայի առանձին մնալ սենյակիս մեջ։ Սակայն նրանից գանգատվելու բան չունեմ, թեև երբեմն հոգնեցնում է, որդուն անչափ գովելով, բայց փույթ չէ, չէ որ մայր է։ Ուրիասը լավ որդի է մոր համար։
Այդ խոսքերի ժամանակ ես նայեցի Ագնեսին, բայց նրա դեմքի վրա ոչ մի նշան չտեսա, որ ցույց տար, թե նա Ուրիասի չար դիտավորություններից կասկածում է։
«Նրանց մեր տանը գտնվելու ամենամեծ անհարմարությունը»,
ասաց Ագնեսը,
«այն է, որ արգելում է ինձ այնքան հաճախ հորս հետ լինել, ինչքան որ ես կուզեմ, որովհետև Ուրիաս հիպը միշտ տնկվում է մեր միջև. ես հնար չունեմ առաջվա պես հորս վրա արթուն հսկելու. Սակայն, եթե նրա դեմ որևէ չարիք կամ դավադրություն նյութելու լինեն, հուսով եմ, որ հավատարիմ սերս վերջի վերջո ամեն նենգության կհաղթի. Տրոտուդ, ես վստահ եմ, որ անձնվեր սերն ու ճշմարտությունը աշխարհիս բոլոր չարիքներից զորեղ են».
Արդեն մոտեցել էինք մեր փողոցին, երբ Ագնեսի քաղցրիկ ժպիտ անհետացավ երեսից, և նա հարցրեց, թե ինչից են տատիս գործերը խանգարվել։ Երբ ասացի, թե չգիտեմ, նա դարձավ ավելի մտախո, և զգացի, որ նրա ձեռքը հանկարծ բասկիս վրա դողաց։ Եկանք տուն, տատս մենակ էր ու գրգռված։ Նրա և միստրիս Կրոպի միջև մի վերացական վեճ էր ցաքել, թե որքան հարմար է գեղեցիկ սեռին մի ջահել տղամարդու բնակարանում հաստատվել, և տատս, առանց ուշք դարձնելու միստրիս Կրոպի սպազմներին, նրան կարճ ասել էր, թե նրա վրայից իմ օղու հոտն է փչում, և հետևաբար լավ կանի, որ իսկույն սենյակից կորչի։ Այս խոսքերից միստրիս Կրոպը վիրավորվել էր և հայտնել, թե կերթա բրիտանական դատարանին բողոքելու, որովհետև իր պատիվը վտանգված է։ Տատս Ագնեսին տեսնելուն պես իր հյուրին սիրով ընդունեց և իր հաղթանակը ցույց տալու համար, արդեն հովացած սրտով վերոհիշյալ վեճը պատմեց մեզ։ Պեգոտին տանը չէր, նա և միստր Դիկը հրապարակ էին գնացել թիկնապահ հեծելազորի մարզանքները տեստելու և թմբուկները լսելու։ Երբ Ագնեսը իր գլխարկը դրեց սեղանի վրա և տատիս մոտ նստեց, ես նրա բարի աչքերին և պայծառ ճակատին նայելով, ակամա ինքս ինձ ասացի. «Որքան լավ կլիներ, եթե միշտ այդտեղ մնար. տատս որքան ջերմ հավատարմություն են ծայում նրան, չնայած, որ նա այդպես ջահել և անփորձ է. իրոք, որքան զորեղ է նա իր պարզ սիրով և ճշմարտության հավատով». Տատիս կրած կորուստերի մասին սկսեցին խոսել, և ես պատմեցի, թե առավոտյան ինչ փորձեր էի արել։
«Անմիտ փորձեր», ասաց տատս, «բայց ոչ անազնիվ. դու վեհանձն տղա ես, տրոտ, կամ թե այժմ էլ, լավ է երիտասարդ անվանել քեզ. Եվ ես քեզնով պարծենում եմ. շատ լավ, բայց տրոտ և Ագնես, այժմ միս Բեթսի Տրոտուդի գործերին գանք և տեսնենք, թե ինչպես են».
Ագնեսի երեսը գունատվեց, և նա աչքերը տատիս վրա ուղղեց։ Տատս էլ կատվին շայելով ուշադրությամբ նայեց Ագնեսին։
«Բեթսի Տրոտուդը»,
ասաց տատս,
«խոսքս քրոջդ մասին չէ, այլ իմ մասին, տրոտ. իր սեփական ժառանգությունն ուներ. փույթ չէ, թե որքան ուներ. ինչ որ ուներ, իր ապրուստին բավական էր. մինչև անգամ ավելի քան բավական, որովհետև խնայողություն անելով մայր գումարը ավելացրել էր. այդ գումարը Բեթսին նախ բանկ էր դրել. բայց հետո մի գործնական մարդու խորհրդով մի ուրիշ տեղ շահով տվեց անշարժ գրավի փոխարեն. գործը հաջող էր, եկամուտը ձեռնտույր. բայց շատ չանցած գրավից ազատվեցին, և Բեթսին գումարը ետ ստացավ. ես Բեթսի մասին այնպես եմ խոսում, որ կարծես, թե զինվոր է. շատ լավ. այնուհետև Բեթսին ուզեց իր կայքը
մի ուրիշ կերպ շահեցնել. Նա երևակայեց, թե ինքն այժմ ավելի խելոք է, քան գործնական մարդը, որ այլևս առաջվա պես ճարպիկ չէր. «Ագնես, խոսքս ձեր հոր մասին է»։ Եվ վճռեց առանց նրան բան ասելու իր գործն անձամբ հոգալ. Եվ ինչպես ասում են, փիս խրվեց. Նախ և առաջ մի հանքային գործում վնաս քաշեց, հետո մի ծովային գործում վնաս գրեց, ուրծովի հատակից կորած գանձեր և չգիտեմ էլ ինչ հիմար բաներ պիտի որսային,
ասաց տատս քիթը տրորելով.
Հետո նորից հանքերի մեջ վնասվեց և վերջապես ամեն բան միանգամից ուղելու համար բանկային գործում կոտր ընկավ. Մի որոշ ժամանակ ես չգիտեի, թե այդ բանկի տոմսերը որքան արժեն. Կարծեմ, ամեն մեկին 100% էր խոստացված. Չեմ էլ իմանում, թե բանկն աշխարհիս որ ծայրումն էր. Միայն գիտեմ, որ նա մի օր հոդը ցնդեց և իր տոմսերի փոխարեն 6 պենս անգամ չվճարեց. Այնինչ, բեցի բոլոր փողերն այդ տոմսակի մեջ էին. Եվ ահա այսպես ամեն ինչ վերջացավ. Էլ չխոսենք այդ մասին.
Այս փիլիսոփայական վերջաբանը տատս կնքեց, մի հաղթական հայացք գցելով Ագնեսի վրա, որի դեմքն արդեն սկսել էր զվարթանալ.
«Եվ այդ է բոլոր պատմությունը, սիրելի միստր Օդուտ»,
հարցրեց Ագնեսը.
«Կարծեմ այդ էլ բավական է, որդիակ իմ»,
ասաց տատս.
«Եթե Բեցին դարձյալ կորցնելու փող ունենար, գուցե էլի մի պատմելու բան գտներ, որովհետև այդ մնացորդն էլ կորածների հետևից կուղարկեր և պատմության վրա մի նոր գլուխ կավելացներ. Բայց փող որ չկա, պատմելու բան էլ չկա»։